ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να μελετούμε τα περί του Τριαδικού Θεού και βέβαια θα μελετήσουμε ό,τι μπορούμε κατά τη δύναμή μας και ό,τι είναι δυνατόν γενικά να γνωστεί περί Θεού, διότι όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, δεν είναι δυνατόν η κτιστή φύση να γνωρίσει τα πάντα για την άκτιστη, δηλαδή να διεισδύσει και να διερευνήσει τα πάντα γύρω από την Θεία Φύση. Σαν γνώμονα και σαν πηξίδα θα χρησιμοποιήσουμε τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας μας και πιο συγκεκριμένα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, όπως έχουμε κάνει και σε προηγούμενες εκπομπές. Ας υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα του Τριαδικού Θεού είναι κεντρικό ζήτημα της πίστεώς μας και ακριβώς επειδή βρίσκεται ανάμεσα στην πολυθεία και τον ενοθεϊσμό, έχει υποστεί δυστυχώς από πολλούς αλλοιώσεις και υπάρχουν αρκετές κακοδοξίες που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες πλάνες και αιρέσεις σε όλη τη διάρκεια της χριστιανικής ιστορίας, αλλά και δυστυχώς και στις μέρες μας. Και πρώτα απ' όλα είδαμε ότι το Θείον, η Θεία Φύσης, είναι ακατάληπτη και κατά συνέπεια δεν πρέπει να ζητούμε να περιεργαζόμαστε όσα δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους, τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστάς, όσα δηλαδή ο Θεός δεν θέλησε να μας αποκαλύψει. Γνωρίζουμε ότι Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, δηλαδή κανένας ποτέ δεν έχει δει τον Θεό. Από την άλλη όμως πλευρά γνωρίζουμε ότι ο μονογενής Υιός, ο ον εν της κόλπης του Πατρός, αυτός εξηγήσατο. Η γνώση μας λοιπόν περί του Πατρός οφείλεται στον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, όπως αναφέρει στην αρχή του Ευαγγελίου του ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η αρνητική αυτή έκφραση είναι εκείνη που προσδιορίζει και το ακατάληπτο περί της Θείας Ουσίας, Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Παράλληλα όμως η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι ουδής επιγεινώσκει τον Πατέρα ημί ο Υιός, ουδέ τον Υιόν ημί ο Πατήρ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενώ για την κτήση η Θεία Φύσης είναι ακατάληπτη και απρόσιτη, για τον Υιό η Φύσης του Πατρός είναι γνωστή και γνωστή με ακρίβεια και μάλιστα με την ίδια ακρίβεια με την οποία είναι γνωστή η φύση του Υιού από τον γεννήτορα, από τον Πατέρα. Αμέσως λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει σαφής και τεράστια διάκριση και διαφορά ανάμεσα στην θεία φύση του Πατρός και του Υιού και στην φύση όλων των υπολείπων κτισμάτων. Όμως η θεία φύση δεν περιλαμβάνει μόνον την υπόσταση του Πατρός και του Υιού. Όμοια αναφορά στην Αγία Γραφή υπάρχει και για το Άγιον Πνεύμα και πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο 2ο κεφάλαιο, όπου εκεί οι γνώσεις της φύσεως και των κρυφίων του Θεού είναι γνωστή στο Άγιον Πνεύμα. Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Θεία Φύσης, η απρόσιτος από όλες τις κτιστές φύσεις, χωρίζεται στην υπόσταση του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οι υποστάσεις αυτές έχουν την ίδια Θεία Φύση, γι' αυτό και μιλούμε για έναν Θεό. Ωστόσο, δεν είναι ο Θεός ένα πρόσωπο, αλλά τρεις ξεχωριστές υποστάσεις, οι οποίες έχουν απόλυτη κοινωνία μεταξύ των. Κατ' εικόνα του ενός Θεού σε τρεις υποστάσεις, εκτίστη ο άνθρωπος ως μία ανθρώπινη φύση σε πολλές υποστάσεις. Παρόλο που πολλά έχουν αποκαλυφθεί για τον Θεό, ο Θεός τα απεκάλυψε σε μας σταδιακά μέσα στο θείο του σχέδιο, στη θεία οικονομία. Εν τούτης, όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί δεν μπορούν να υποθούν, αλλά υπάρχουν πράγματα για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε και πράγματα άρρητα, όπως επίσης άλλα είναι γνωστά και άλλα είναι άγνωστα. Γενικά μιλώντας, δεν μπορούμε να ορίσουμε τον Θεό, διότι ορισμός της Θείας Φύσεως σημαίνει αυτόματα και περιορισμό της, και κατά συνέπεια όποιος θελήσει να επιχειρήσει κάτι τέτοιο ήδη βρίσκεται στα χωράφια της πλάνης, στα χωράφια της αίρεσης. Ας υπενθυμίσουμε συνοπτικά τι αναφέρει σχετικά με τα ρητά και τα άρρητα, αλλά και τα γνωστά και τα άγνωστα του Θεού ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέγει ότι λοιπόν ο Θεός είναι άναρχος, ατελεύτητος, αιώνιος και αείδιος, άκτιστος, άτρεπτος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, ασύλληπτος, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής των όλων, εξουσιαστής, κριτής, και το γνωρίζουμε και το ομολογούμε. Δηλαδή, αυτά θα μπορούσαμε να πούμε συγκαταλέγονται μεταξύ των γνωστών, αλλά και αυτών για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε. Και ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μια ουσία, και ότι γνωρίζεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις, σε Πατέρα, σε Υιό και σε Άγιο Πνεύμα, και ότι ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία και την γέννηση και την εκπόρευση, και ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός, από βαθιά αγάπη για τη σωτηρία μας, με την ευδοκία του Πατέρα και την συνεργία του Αγίου Πνεύματος, αφού έγινε η σύλληψή του χωρίς ανδρικό σπέρμα, γεννήθηκε άφθορα από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με το Πνεύμα το Άγιο, και από αυτήν έγινε τέλειος άνθρωπος, και ότι ο ίδιος είναι τέλειος Θεός και μαζί τέλειος άνθρωπος, από δύο φύσεις, από την θεότητα και την ανθρωπότητα, δηλαδή με δύο φύσεις νοερές και θελητικές και ενεργητικές και αυτεξούσιες, και για να μιλήσουμε απλά τέλειες, σύμφωνα με τον όρο και τον λόγο που ταιριάζει στην καθεμιά, ενώ στην θεότητα και την ανθρωπότητα, με μια όμως σύνθετη υπόσταση, ότι πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και θάνατο και ταφή γεύθηκε και αναστήθηκε μετά τρεις ημέρες και πήγε ξανά στους ουρανούς από όπου ήλθε σε μας, και πάλι θα έλθει ύστερα, και η Θεία Γραφή είναι μάρτης και όλος ο χορός των Αγίων. Αυτά λοιπόν σχετικά με το τι είναι γνωστό συνοπτικά περί Θεού. Επίσης, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τι είναι η Θεία Ουσία, ή πώς είναι στην ολότητά της, ή πώς Θεός γεννήθηκε από Θεό ή εκπορεύθηκε, ή πώς ο μοριογενής Υιός και Θεός, αφού ταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε άνθρωπος από παρθενική σάρκα και πλαστουργήθηκε με διαφορετικό νόμο από ό,τι ισχύει στη φύση, ή πώς είχε βαδίσει στα νερά χωρίς να βρέξει τα πόδια, και το αγνοούμε και δεν μπορούμε να το εκφράσουμε. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να πούμε κάτι για τον Θεό ή να το εννοήσουμε εξ ολοκλήρου, αντίθετα προς όσα μας έχουν γνωστοποιηθεί, δηλαδή μας έχουν ανακοινωθεί και φανερωθεί με θεϊκό τρόπο από τα Θεία Λόγια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αφού λοιπόν στις προηγούμενες εκπομπές είδαμε επίσης ότι, ακολουθώντας κατά το δυνατόν λογικούς συλλογισμούς, οδηγούμαστε στην ύπαρξη του Θεού και μάλιστα στην ύπαρξη ενός Θεού, ας προχωρήσουμε στη σημερινή εκπομπή να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το τι είναι ο Θεός και για το ακατάληπτο αυτού. Μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο βιβλίο του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», ότι λοιπόν υπάρχει Θεός είναι φανερό. Τι όμως είναι κατά την ουσία και τη φύση του, τούτο είναι εντελώς ακατάληπτο και άγνωστο. Ότι εξάλλου το Θείο είναι ασώματο, και αυτό είναι φανερό. Πώς μπορεί να είναι σώμα το άπειρο, αυτό που δεν έχει όρια και σχήμα, και το αψηλάφητο και το αόρατο και το απλό και το ασύνθετο. Γιατί πώς είναι σεπτό, αν είναι περιγραπτό και παθητό, και πώς είναι απαθές αυτό που συγκροτείται από στοιχεία και μπορεί ξανά να αναλυθεί σε αυτά. Άλλωστε, η σύνθεση είναι αρχή μάχης και η μάχη αρχή διαστάσεως και η διάσταση αρχή διαλύσεως. Η διάλυση όμως είναι κάτι πέρα για πέρα ξένο προς τον Θεό. εδώ στο σημείο αυτό, με την παρατήρησή του αυτή ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, χρησιμοποιεί τρόπον τεινά και τους φιλοσοφικούς όρους της εποχής του και τα όσα ήταν ήδη γνωστά περί Θεού. Έλεγαν λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αποτελείται από σύνθετη ουσία, διότι κάθετι το σύνθετο, όπως γνωρίζουμε, αποτελείται από μία συλλογή απλών στοιχείων και είναι δυνατόν, για να μην πούμε ότι πάντοτε υπάρχει και η τάση, να διαλύεται, να αναλύεται στα απλούστερα. Αυτό αναιρεί και αντικρούει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και χρησιμοποιεί αυτή την λογική, αυτόν τον συλλογισμό, για να μας οδηγήσει στην ιδέα ότι δεν είναι δυνατόν να περιγράψουμε ή να οριοθετήσουμε τον Θεό, αλλά είναι λογικό να υποθέτουμε πως είναι απλούς, ασύνθετος και ασώματος. Και συνεχίζει τη συλλογιστική του λέγοντας: «Εξάλλου πώς θα δικαιολογηθεί και η ρίση ότι ο Θεός περνά μέσα από όλα και όλα τα γεμίζει με την παρουσία Του, όπως αναφέρει η Γραφή: «Ουχή των ουρανών και την υγιήν εγώ πληρώ, λέγει Κύριος». Το χωρίο αυτό αναφέρεται στο βιβλίο του Ιερεμίου και είναι από το 23ο κεφάλαιο, στίχος 24. Είναι λοιπόν αδύνατον ένα σώμα να περνά μέσα από άλλα σώματα χωρίς να κόβει και να κόβεται και να συμπλέκεται και να τοποθετείται απέναντι σε κάποιο άλλο, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά εκείνα που ενώνονται και αναμειγνύονται. Πάλι αναφερόμενος στις αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές αναλύσεις της εποχής του περί Θεού, αναφέρει και τα επόμενα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αν πάλι, όπως λένε μερικοί, ο Θεός είναι άειλο σώμα, σαν το λεγόμενο πέμπτο σώμα σύμφωνα με τη διδασκαλία των Ελλήνων σοφών, πράγμα αδύνατο, οπωσδήποτε αυτό θα είναι κινούμενο, όπως ακριβώς ο ουρανός. Γιατί αυτόν λένε πέμπτο σώμα. Ποιος λοιπόν είναι αυτός που τον κινεί? Διότι κάθετι που κινείται, κινείται από κάποιον άλλον. Και εκείνον ποιος τον κινεί? Και αυτό θα καταλήξει στο άπειρο, ώσπου να φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Γιατί το πρώτο που κινεί είναι ακίνητο. Αυτό δηλαδή το θείον. Πώς νοείται κινούμενο χωρίς περιγραπτό τόπο? Μόνο το θείον λοιπόν είναι ακίνητο και κινεί τα πάντα με την ακινησία. Σημειώνουμε εδώ ότι με την έννοια ακινησία, την οποία προσδίδει σαν ιδιότητα στη Θεία Φύση ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν το κάνει για να την περιγράψει, αλλά το κάνει, όπως θα δούμε άλλωστε και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας έναν αποφατικό όρο, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ότι ο Θεός δεν είναι κάτι περιγραπτό το οποίο υφίσταται και υπόκειται στους νόμους της κινήσεως. Και καταλήγει, κατά συνέπεια πρέπει να θεωρήσουμε το θείον ως ασώματο. Αλλά ούτε αυτό είναι παραστατικό στοιχείο της ουσίας, δηλαδή λέγοντας ότι η Θεία ουσία είναι ασώματη, το θείον είναι ασώματη. Όπως ακριβώς συνεχίζει, ούτε το αγέννητο και το άναρχο και το αναλύωτο και το άφθαρτο και όσα λέγονται για τον Θεό ή σχετικά με τον Θεό. Και εξηγείται, διότι όλα αυτά δεν φανερώνουν τι είναι ο Θεός, αλλά τι δεν είναι. Με αυτόν τον τρόπο, όπως και προηγουμένως σημειώσαμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας εισάγει σε αυτό που είναι πολύ θεμελιώδες στην πατερική θεολογία, δηλαδή στον αποφατισμό. Ακριβώς επειδή η Θεία Ουσία είναι απρόσιτη και με κανέναν τρόπο οποιαδήποτε κτιστή φύση, ακόμα και η αγγελική φύση, δεν μπορεί να την προσεγγίσει, γι' αυτό χρησιμοποιούνται όροι αρνητικοί, αποφατικοί, ούτως ώστε να προσδιορίσουμε κατά το δυνατόν τι δεν είναι η Θεία Ουσία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζει και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τα εξής: «Είναι όμως ανάγκη, όποιος θέλει να δηλώσει ποια είναι η ουσία κάποιου πράγματος, να πει τι είναι και όχι τι δεν είναι. Αλλά είναι αδύνατον να πει κανείς για τον Θεό τι είναι κατά την ουσία του. Εν τούτης, πολύ πιο εύκολα θα μπορούσε να μιλήσει κανείς με τη μέθοδο της αφαιρέσεως, διότι ο Θεός δεν είναι κανένα από τα όντα, όχι ως μείον, αλλά ως όν πάνω από όλα τα όντα, και από αυτό το είναι. Αν λοιπόν οι γνώσεις ανήκουν στα όντα, αυτό που είναι πάνω από την γνώση θα είναι πάντως και πάνω από την ουσία, και αντίστροφα, αυτό που είναι πάνω από την ουσία θα είναι και πάνω από την γνώση. Άπειρο λοιπόν είναι το θείον και ακατάληπτο, και μόνο ένα από αυτό είναι καταληπτό, η απειρία και η ακαταληψία. Στο σημείο αυτό ας αναφέρουμε και άλλη μια μαρτυρία, αυτή τη φορά από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, από τον λόγο του, από την ομιλία του εις το Άγιον Πάσχα. Λέγει: «Άπειρον ουν το θείον και δυσθεώρητον, και τούτο πάντι καταληπτόν μόνον η απειρία». Το σχήμα είναι οξύμορο. Ο ένας όρος αναιρεί τον άλλον, αλλά ποιος όρος πραγματικά είναι αντάξιος και θα μπορούσε με ακρίβεια να περιγράψει την Θεία Φύση, την Θεία Ουσία? Γι' αυτό και με τέτοιους τρόπους, χρησιμοποιώντας καταφάσεις και αρνήσεις, προσπαθούμε να προσδιορίσουμε αμυδρά την Θεία Φύση και να γνωρίσουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι είναι δυνατόν σε μας τα κτίσματα να γνωρίσουμε περί του Θεού. Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει: «Και όσα λέμε καταφατικά για τον Θεό δεν φανερώνουν τη φύση, αλλά τα σχετικά προς την φύση». Και εξηγεί στη συνέχεια: «Και αν τον ονομάσεις αγαθό και δίκαιο και σοφό, και αν πεις οτιδήποτε για τον Θεό, δεν ομιλείς για την φύση του Θεού, αλλά για τα σχετικά προς την φύση. Υπάρχουν όμως και μερικά που λέγονται καταφατικά για τον Θεό και έχουν δύναμη υπεροχικής αποφάσεως, όπως όταν λέμε σκότος για τον Θεό, δεν νοούμε σκότος, τον γνώφο δηλαδή που αναφέρει, αλλά ότι ο Θεός δεν είναι φως, αφού είναι πάνω από το φως, και λέγεται φως γιατί δεν είναι σκότος». Επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά τα σχήματα θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε με μία λέξη: αποφατικά σχήματα. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 95ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 96ο κατά την μετάφραση του εβραϊκού κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Στη συνέχεια την απόδειξη ή τις αποδείξεις που μας παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ένας είναι ο Θεός και όχι πολλοί. Και βέβαια πάντοτε θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι η συλλογιστική αυτή έχει υπόψη της συλλογιστική των Ελλήνων φιλοσόφων, των πλατωνικών, του Αριστοτέλους και των νεοπλατωνικών, και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν την εποχή που γράφει το βιβλίο αυτό, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέγει: έχει λοιπόν αποδειχθεί αρκετά ότι υπάρχει Θεός και ότι η ουσία Του είναι ακατάληπτη και ότι ένας είναι και όχι πολλοί, για όσους πείθονται στη Θεία Γραφή, είναι αναμφίβολο. Έτσι λέγει ο Κύριος στην αρχή της νομοθεσίας: «Εγώ, Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, ουκ έσον δέσι θεϊέτερη πλην εμού». Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, 20ο κεφάλαιο, στίχος 2. Και πάλι: «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος εις εστί». Δευτερονόμιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 4. Και με τον προφήτη Ισαΐα: «Εγώ γάρ, Θεός πρώτος, και εγώ μετά ταύτα, και πλήνε μου ουκ έστι Θεός. Έμπροσθέν μου ουκ εγένετο άλλος Θεός, και με τεμέ ουκέστε, και πλήνε μου ουκέστη». Ισαΐας, 43ο κεφάλαιο, στίχοι 10 και 11 και 44ο κεφάλαιο, στίχος 6. αλλά και ο Κύριος στα Ιερά Ευαγγέλια έτσι ομιλεί προς τον Πατέρα. «Αύτι εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκω σύσε των μόνων αληθινών Θεών». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο, στίχος 3. Αυτά λοιπόν είναι υπεραρκετά για να μας οδηγήσουν μονοσήμαντα στο συμπέρασμα ότι ο Θεός είναι ένας. Αυτά όμως προϋποθέτουν, όπως ανέφερε ήδη και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι πιστεύουμε στις Άγιες Γραφές, στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Για τους υπόλοιπους όμως, τι θα μπορούσε κανείς να πει? Ας δούμε τη συνέχεια. Με όσους δεν πείθονται στην Θεία Γραφή, θα συζητήσουμε κατά τον ακόλουθο τρόπο. Το Θείον είναι τέλειο και δεν έχει καμία έλλειψη στην αγαθότητα και στην σοφία και στην δύναμη. Άναρχο, αίδιο, απερίγραπτο και, για να μιλήσουμε απλά, τέλειο σε όλα. Αν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, είναι ανάγκη να επισημάνουμε κάποιες διαφορές ανάμεσα στους πολλούς. Και πάντοτε βέβαια, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρεται σε ουσιώδεις διαφορές, σε διαφορές σε σχέση με την ουσία, σε σχέση με την φύση. Διότι, συνεχίζει, αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά σε αυτούς, ένας θα είναι μάλλον και όχι πολύ. Αν πάλι υπάρχει διαφορά σε αυτούς, πού είναι η τελειότητα? Διότι, αν κάποιος είτε κατά την αγαθότητα, είτε κατά την δύναμη, είτε κατά την σοφία, είτε κατά τον χρόνο, είτε κατά τον τόπο, δεν φτάνει την τελειότητα, δεν θα μπορούσε να είναι Θεός. Έτσι, η μία ταυτότητα όλων αποδεικνύει μάλλον έναν και όχι πολλούς θεούς. Έπειτα, πώς, αν είναι πολλοί, θα διατηρηθεί το απερίγραπτο? Διότι όπου θα ήταν ο ένας, δεν θα βρισκόταν ο άλλος. Πώς επίσης θα κυβερνηθεί ο κόσμος από πολλούς, χωρίς να διαλυθεί και να καταστραφεί, αφού θα παρουσιαστούν αντιθέσεις στους κυβερνήτες? Διότι η διαφορά δημιουργεί εναντίωψεις. Και αν ισχυριστεί κανείς ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος, ποιο είναι αυτό που έβαλε τάξη και έκανε σε αυτούς τη διανομή? Εκείνο λοιπόν θα ήταν μάλλον ο Θεός. Κατά συνέπεια, ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απερίγραπτος, δημιουργός του σύμπαντος, αυτός που συνέχει τα πάντα και τα κυβερνά, πέρα από κάθε όριο δυνατότητος και πηγή της τελειότητος. Επιπλέον, συμπληρώνει, είναι φυσική ανάγκη η μονάδα να αποτελεί την αρχή της διάδας. Δηλαδή, το ένα είναι το θεμέλιο, είναι το θεμελιώδες μέγεθος. Και αφού αποδεικνύει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και μέσα από την Αγία Γραφή, αλλά και με λογικές συνεπαγωγές, ότι ένας είναι ο Θεός κατά την φύση, μας ομιλεί στη συνέχεια για τον Λόγο του Θεού και λέγει τα εξής. Αυτός λοιπόν ο ένας και μόνος Θεός δεν είναι άλογος, χωρίς λόγο δηλαδή. Κατά συνέπεια, αν έχει λόγο, δεν θα τον έχει ανυπόστατο, επειδή η ύπαρξη σε αυτού του λόγου δεν έχει αρχή, ούτε ποτέ θα πάυσει να υπάρχει. Διότι δεν υπήρχε διάστημα κατά το οποίο ήταν κάποτε άλογος ο Θεός. Πάντοτε φυσικά έχει τον λόγο του, που γεννιέται από αυτόν, όχι σαν τον δικό μας λόγο, που είναι ανυπόστατος και ξεχύνεται στον αέρα, αλλά ενυπόστατο, ζωντανό, τέλειο, που δεν βγαίνει έξω από αυτόν, αλλά πάντοτε βρίσκεται σε αυτόν. Γιατί πού αλλού θα πάει αν βρεθεί έξω από αυτόν? Και εδώ βεβαίως έχει υπόψη του την πανταχού παρουσία του Θεού ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ας θυμηθούμε και το χωρίο που αναφέραμε προηγουμένως από το βιβλίο του Ιερεμία, ότι «Ουχή των ουρανών και την γην εγώ πληρώ», λέγει Κύριος. Αντίθετα συμβαίνει με τη δική μας φύση, επειδή είναι φθαρτή και διαλύεται εύκολα. Γι' αυτό και ο λόγος μας είναι ανυπόστατος. Ο Θεός όμως, επειδή υπάρχει πάντοτε και είναι τέλειος, θα έχει και τον λόγο του τέλειο και ενυπόστατο, που υπάρχει πάντοτε και ζει και έχει τα πάντα όσα ο πατέρας που τον γέννησε. Κατά συνέπεια, όπως ο δικός μας λόγος που προέρχεται από τον νου, ούτε εξ ολοκλήρου ίδιος με τον νου είναι, ούτε διαφορετικός πέρα για πέρα, γιατί ενώ προέρχεται από τον νου, είναι κοντά του διαφορετικός, φανερώνοντας όμως αυτόν, δεν είναι πέρα για πέρα διαφορετικός από τον νου, αλλά από τη μια μεριά είναι κατά την φύση ένα με αυτόν και από την άλλη διαφορετικός κατά το υποκείμενο, έτσι και ο λόγος του Θεού, κατά τον τρόπο της υπάρξεώς του, ξεχωρίζει από εκείνον από τον οποίον έχει την υπόσταση. Κατά το ότι όμως έχει να δείξει όσα βλέπουμε στον Πατέρα, είναι κατά την φύση ίδιος με εκείνον. Και όπως ακριβώς η τελειότητα θεωρείται στον Πατέρα ολοκληρωτικά, έτσι θα θεωρηθεί και στον Λόγο που έχει γεννηθεί από Αυτόν. Αυτά λοιπόν μας λέγει σε αυτή την συνοπτική, αναλυτική απόδειξη θα λέγαμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο Λόγος του Θεού είναι ενυπόστατος και παράλληλα είναι της ίδιας θείας φύσεως με τον Πατέρα, ότι δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά ουσιών, διαφορά φύσεως, αλλά ταυτότης μεταξύ του Πατέρα και του Υιού, ενώ υπάρχει διαφορά υποστάσεων, άλλος ο Πατέρας και άλλος ο Υιός και Λόγος του, ο οποίος είναι ενυπόστατος και διαφορετικός από τον δικό μας λόγο, ο οποίος είναι λόγο της ατελείας μας, ανυπόστατος. Ας προχωρήσουμε στη συνέχεια και πάνω στην ίδια συλλογιστική γραμμή, ας δούμε τι μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για το Άγιον Πνεύμα. Λέγει, επιπλέον ο λόγος πρέπει να έχει πνεύμα. Άλλωστε και ο δικός μας λόγος δεν είναι χωρίς πνεύμα. Αλλά σε μας το πνεύμα είναι ξένο προς την ουσία μας, γιατί η έλξη και φορά του αέρα που εισέρχεται και ξεχύνεται για την σύσταση του σώματος, έτσι το πνεύμα κατά τον καιρό της εκφωνήσεως γίνεται η φωνή του λόγου, που φανερώνει την δύναμη του λόγου με την παρουσία της. Εδώ σημειώνουμε ότι η λέξη πνεύμα προέρχεται από το ρήμα πνέο, από το οποίο προέρχεται και η λέξη πνοή, Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα έχουν την ίδια ρίζα και με αυτήν την έννοια πρέπει να τα αντιλαμβανόμαστε και στη συνάφεια της αναλύσεως του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Στην Θεία Φύση, αντιδιαστέλη, την απλή και ασύνθετη, πρέπει να δεχθούμε με ευσέβεια ότι υπάρχει Πνεύμα Θεού, για να μην υπολείπεται ο Λόγος του Θεού από τον δικό μας. Είναι ασέβεια να σκεφτόμαστε ότι το Πνεύμα είναι κάτι ξένο και εισέρχεται στον Θεό απ' έξω όπως συμβαίνει σε μας που έχουμε σύνθετη φύση. Αλλά όπως ακριβώς, αφού ακούσαμε ότι υπάρχει Λόγος του Θεού, δεν νομίσαμε ότι είναι ανυπόστατος, ούτε ότι προκύπτει από μάθηση, ούτε ότι προφέρεται με φωνή, ούτε ότι ξεχύνεται στον αέρα και διαλύεται, οπωσδήποτε όμως ότι υφίσταται κατά την ουσία προαιρετικός και ενεργητικός και παντοδύναμος, έτσι, αφού μάθαμε ότι υπάρχει και Πνεύμα Θεού που συνοδεύει τον Λόγο και φανερώνει την ενέργειά Του, δεν το εκλαμβάνουμε σαν ανυπόστατη πνοή, γιατί με τον τρόπο αυτό ξεπέφτει και ταπεινώνεται στο μεγαλείο της Θείας Φύσεως αν εξομοιωνόταν το Πνεύμα του Θεού με το δικό μας, αλλά σαν δύναμη ουσιαστική που θεωρείται η ίδια ανεξάρτητη σε ιδιαίτερη υπόσταση, προερχόμενη από τον Πατέρα και αναπαυόμενη στον Λόγο, ως δύναμη του εκφαντορική, που δεν μπορεί να χωριστεί από τον Θεό, στον οποίον είναι, και από τον Λόγο που τον συνοδεύει, και δεν ξεπέφτει στην ανυπαρξία, αλλά υπάρχει κατά την ομοιότητα του Λόγου ως υπόστασης ζώσα, προαιρετική, αυτοκίνητη, ενεργητική, που θέλει πάντοτε το αγαθό και σε κάθε πρόθεση έχει τη δύναμη σύνθρωμη με τη βούληση και δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, γιατί ποτέ δεν έλειψε από τον Πατέρα ο Λόγος ούτε από τον Λόγο το Πνεύμα. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώνεται ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Πατέρα Μινά Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Thank you.